بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نغني بك جلد يب دي أمبت كنتانتي نواتك أنت موطا إمام مالك رحمه الله تعالى. نكونك أنك كتاب الكلام تيري بيغا خمنتني بي إمام مالك مونكو تودي لو خمني جمناك سام لامن بيسي وخ نتوكو بنتو بنت مجيجل نك تجلن نك بطي مودي بابو ما جاء فيما يخاف من اللسان. Imam Malik neena buntu bi lim fi jangale modi li la mañ wares nako ragal, wares nako moytu, wares nako bayi xel. Xana rek di wax ni yalla nañu yalla musal ci lamagn ak ayu bakkan, ñaar yoyu mom ku jang téré bi jang buntu bi dang ko gëna ragal. Kon buntu la bo xamne limi jangale modi nit ki téy lamagnam garde ko wattu ko teye bakkanam sayu xeye taxawal ko ci buntu li di pese wax yi bala muy genn wax dal nako pese ndax luy jariñ la wala lu koy lor ndax doom adama dafa meuna fatte waye ko xamni sayu xeye ñun la pek pek ni la yara nga cer bo xamni war nga ko baye xel ba kere ngay nelaw fexé ba ay recc reccam new lol lolou ku koy def bu yagge man na am fatlik gi dal depp dole fatega. Kon jotaay balé passé jëlon nañ ci buntu bi nak ben hadith muy hadith abi hurayra mi nga xamanteni bi sallallahu alayhi wasallam da fay téré nit ki mu wax ci mbokum julitam lo xamni nekul ci mom wala bok mu koy jew ñaar yépp ñona ci arisba. Tay nak ñuy jël benen hadith ci buntu bobu ta mo koy jéxal ndax buntu bi ñaara hadith rek la ci Imam Malik andi. Kon ñaaral hadith bi modi bi nga xamanteni bi mom lañuy jang tay man nañ ko tudd hadith waye nak budé ci mustalah manam ñi jangale hadith ci sun jamono ñom ñu koy tuddé mawquf manam lo xamni af sahabi moko wax waye sallallahu alaihi wasallam ko nak. Kon li waxe al sayyidina Abu Bakar la waye du waxi innabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Malik neena hadathani wala bok Yahya ibn Yahya allati neena hadathani an Malik neena jereena ci serignam bi di Imam Malik an Zaid ibn Aslam. Imam Malik jele ci serignam Zaid ibn Aslam an abihi Zaid ibn Aslam jele ci wayjuram goor di Aslam anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dakhala ala Abi Bakr ibn as-Siddiq radiyallahu anhu neena ki do Umar ibn al-Khattab ñewna ben bis ci keur Abu Bakr dugusina ci Abu Bakr radiyallahu anhu wa huwa yajbidu lisanahu neena fek Sayyidina Abu Bakr mom ma nga japp lamagn wa diko xecc rek. فقال له عمر ما عمر نيكو باي لي غاي ديف يو ابو بكر غفر الله لك يالنا لا يالا ديغال سي بكار. فقال ابو بكر ان هذا اوردني الموارد ابو بكر نيكو لام ني غاي غيس دي لوما نقاري مومو تك لور وماي راغال ريك تي موم لاي جوغي مصيبه مودال تاميت مومو كو تك موتاخ موكاي ديف ني جابو ديكو خيت diko tawwi. Hadith bobu nak Imam Malik mon ko jele ci serignam bu ñu wax Zaid ibn Aslam koku nak waxtane won nañ biographem jaar jaaram waye du tey ñu jikko wat ci dara te modi Imam Malik neena serignam bi di Zaid dal masna gis ci mom bir mu yeme te moy bañ ko falé ne ko demal ci dekk sangam nga nefa gouverneur nga jité len mu ñew ci dekk ba ñu ko place sangam de ken du fa jaar ndax jinne yi ñoko occuper bu doon ci sun dekk yi all ya nga ni fofu moy mbay de bañ nañ ko ba am ay suuf yo xam dañ koy tudd mbay de manam kuko bay rek de luñ ca jullu moy gine ñoko occuper imam malik neena bañ fa yonne zaid ibn aslam serignam bi mu dem jité fofa ñi wax ko mbir mi niko ah place sangam de ken duko jige ken du fa def dara ndax jinne ñoo fa nek ah zaid ni len bo len deme ci place ba nodd len fa rek di len fa nodd rek na fa nodd di jup di len nodd ci kaw neena bañ ko defé kérok na fa jinne yu jege ba sun jorn yalla tay imam malik neena ah neena xalaat bi yim nako lol ci zaid zaid num xalaate li kon lolou nek ak ñaw ak xalaat xalaat bu rafet bo xamni ki de zaid ibn aslam nekkon na ci mom legi nak ci kan la zaid jele hadith bi nga xamanteni bi wala bok athar bi nga xamanteni bi jele nañ ko abubakar radiyallahu anhu mom ko jele ci papam aslam aslam nak mom tamit nekkon na kangam lol ci xam xam téré l'islam yépp génné nañ ay haditham mu nékkon ngones omar téré dé non lañ koy waxé ngones omar wa ngones omar mo ngi mel rek ndongo ndongo day jang ba sori lol ci jang ay rusé ñina ko ndongo bi waye ngones yo xamni jur nga kangam bu tal zaid ibn aslam koka bo dé ci téré tamit ñoko waxé non way do togo né nak wa légui dal kilifa gu mag nga kon zaid ibn aslam aslam bobu Sayyidina Omar mo nekkon kilifam waye nak terewul nak ku jangon la lol ne ba nek faqih imam dhahabi neena faqih la imam la waw faqih la waye tamit imam la ki di aslam fan la ko Sayyidina Omar jele koku ñaari wax na ñew na ci wala sax lu ko op ñu ne aslam Sayyidina Omar mom ko jele ci aynu tamr ben xex la bo xamne amul na ci digënté jëluf ñi ak ñi di force muy wa Iran bu dé ci sun jamono yi légui Arab yi ak Iran guerre bobu nak mo nga amon ci atum fukk ak ñaar ci gaday ga Sayyidina Khalid bin Walid ibn al-Walid moko jité won mo amon ci côté Anbar ci Kufa ci Iraq Sayyidina Khalid duma leen fa domay metti ñi japp ci ñom ay jam kon bokk na ci jam yeen jappon ki di Zaid ibn Aslam ki ni Aslam nek wajuru zaid kan moko mom won sayyidna umar ibn al-khattab kon ñu ni fofa la joge ndax jam mom ñun suñu penc niñ ko xamé ki ndiko l'islam xamé du ben suñu penc mo lay jek jek rek ni ñom du ay jam lañu yomb na lol waye bu de ci l'islam la koy waral ci guerre lay joge nak wa ci guerre lay joge wala jënd ndax l'islam dafa wa fek ñam ko fekkon ñu don ko fofa jënd mo fa nek ñam fekkon doon ñuko amul wenen yoon wo meuna jaar wudul dem ci guerre japp len kesse kon Zaid ibn Aslam ñu ci guerre lañ ko jappon wala bok aslam wayjur wi am ñu ne mom sax arab la de du pers mo ngi joge ko te yaman am ñu ne mom habashila moy lan africain la ci ethiopie moy ci sanam sayyidna umar mo ngi jënd ci makka jabone sayyidna abubakar ibn siddiq radiyallahu anhu kon ñet wax ngok ci mom fan la joge fan moy ci sanam ñen ñoy ay serignam nak ku melni Abu Bakar radiyallahu anhu ak Umar ak Uthman ñi ñep ay serignam lañ kon nga gis ni ay serignam ci manam tabaqa bu kawé bala bok ñi nga xamanteni bi ñoo upp garat l'islam ñoñe ñoo di ay serignam ñen ñoy ay ndongam nak ku melni domam jid Zaid wala Nafi' wala Al-Qasim ñet ñi ñep nek ay ponkal ay kangam nek serigni Imam Malik bam dess Qasim mom Imam Malik jeutul fekke ak jangalem Zaid ibn Aslam jele na ci wayjuram neena Ibn Umar radiyallahu anhu nga ma ci ni bi dom la ci Sayyidna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu masna ko wax ni ko yow baye Khalid te ñom non lañ daan woyé seen ñi nga xamanteni bi moy seeni xarit ak yu mel nonu mon ko yow de gis na ni ki di amirul mu'minin do Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gis na ni ko takko mom nga lol sax fum jëm and ak yow mo xam day tukki wala day tok wala guddii wala beccëk naat na wala sedna mom dal takko na ak yow lol legi netlima ci mom ay xabar dema jox ay xabaram waxtanal ma ci mom ah li de yemena kon sayyidna ibnu umar ak limu nek ki bokon ci guerre yu bari and sallallahu alayhi wasallam daraja mu am ci l'islam yépp ndekay amna ko ko gëna ci ge papa am umar te modi kan zayd ibn aslam kon netl bi netl bu daw yaram la nax zayd fam yegon ci sayyidna umar mu bëgg ko lol ba daw takal ko ak mom kon man nañu de lolol ci ki di zayd ibn aslam rahimahu allah ta'ala wala bok aslam la bëgg di wax ta xamni mo ngeen aduna atum jurom net fukk ca gaday ga am ñun mo ngeen aduna ci khilafa abdul malik ibn marwan kon man nañu doy lolol ci ki di sang bu mag bobu di aslam nekkon andando sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu guddik beccuk suba ngon xam ci mom lo xamni même ay njabotam sax xamuñu ko ci ki di sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu bu ñewé nak ci ki nga xamanteni bi modi serigne zayd ibn aslam mo umar ibn al-khattab radiyallahu anhu koku mom duñ ko mëna xamal ci hadith bi mëna am ci yeneen hadith Umar mamu ci kan la jele modi sayyidna abubakar radiyallahu anhu kon sayyidna abubakar lañu ñew ci xamle ko mom sayyidna abubakar nak modi khalifatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam koku moy khalifa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lolu mom moko jago mom lako xet wi di wax mom gesse mom lako xet wi di wax sayyidna umar amirul mu'minin lañ koy way way ken duko way khalifatu rasulillah kon khalifatu rasulillah ki don yentu sallam moy sayyidna abubakar as-siddiq lan modi turam num tuddu mo ngi tuddu abdullah sunna aisha neena sayyidna abubakar dal niko wa keram tudde neena modi abdullah niko way juramu goor tudde modi abdullah famem nuñ ko xame ci trois modi abdullah kon non la tudd mom nak mo ngi bok ci giir gi ni quraish tayim nga xamanteni bi mok yenen rasul sallam ñoo bok genn giir la bok wenn askan ñanga dajé ci juroom bennel imam ja mudi murra ibn ka'b fofa lañ dajé sayyidna abubakar fofu la dajé yenen rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sayyidna abubakar nak buñ dal waxtaan ci mom manan nañu commencé ci askan wa ban xet la bok waxtane xam xam ba waxtane li di guerim guer ak yentu sallam ak guerim guer après yentu sallam ak jaamu yalla ga waye lola japp na ni jetaay yi xaju ko bay meuna couvrir meunu ko doxal ndax gattaay mi nga xamanteni bi dina koy gatt motax dañuy ñew rek jukki dara ci li di waxtane sayyidna abubakar ndax mom waxtane ko dong doyna ay jetaay kon sayyidna abubakar moy ki jekk gem yalla ci xet wi ci mbolem gor ni lolou de yakarna jalo re gënu ko mak xetu yantu sallallahu alayhi wasallam ay milliard ba kera aduna di tukki kan mo ci jekk gem ni la ilaha illallah muhammadun rasulullah moy sayyidna abubakar waaw xolal bi nga neel xet wi niñ bëre yépp wa makka nañ bëre jamono jojja mom mo ci jekk wax ni أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وقتك وقت قرني ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتنا تنجنيل سيدنا أبو بكر ني أمول كنكو خمني سأل الجرين نما قوم نما أل الأبو بكر جريني أل الأبو بكر دال مو أقول ما جرين كي أل اليب دون تنيب سين أل لغير ننتي الإسلام لك رسول الله صلى الله عليه وسلم نانا أل الأبو بكر دال جند بكوته da mo ne de ku del ci soir da nga deg sahaba yi ñu def jambal ku reey reey ci walu alal waye sallallahu alayhi wasallam neena bo abubakar nak mom mo raw yep mo len jongati kon batay bok na ci ay ngeeneelam modi mom la sallallahu alayhi wasallam gëna bëgg ci dooma adama yep gor ñi ñep mom la ci gëna bëgg tol tamit du ci la do ci ndaw ngeeneel la bo xamne bu mag la manam dooma adama yep bo len dajale kan la ci yaronata bi sallallahu alayhi wasallam gëna bëgg ci goor ni modi sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu bu ne ci jigen ni ki di ya aisha radiyallahu anha mom la gëna bëgg ki jigen ni lolu yaakaarna ñu won na ci ay jotaay passé salallahu waxon la tamit ni man day su nekkon ni dana japp ab xarit ci aduna ni ki moy sama xarit neena kon mané abubakar moy sama xarit waye man nak xaritu yalla la de lol moy khalil ibrahim al khalil dañ koy deg khulla mom moy xarit go nga xamanteni bi go kawé la man nañ ko waxé nonu xarit go gëna kawé fa gëna kawé ci xarit dal neena yalla la ko def waye nak ki da abubakar mom akhi wa sahibi sama mbokk la sama andado la sama mbokk la ci diine sama mbokk la ci askan ño bokk lepp waye tamit sama andando la salallahu alayhi wasallam sax masna wax ni buntu yi ubbeku wala fenetre yi ubbeku ci jakam ji yep yep na fay tej len yep bam dess ba abubakar lol tamit di woné ngane la abubakar ak salallahu alayhi wasallam fum ko tegon yimu ci lolou nenako anta sahibi fil hawd wa sahibi fil ghar tay nenako yow yaay sama ando ci fi di khuntima lolou ñu bari xam nañ ko siw na lol waye yaay sama ando fi di al hawd manam deg bi nga xamanteni sallallahu alayhi wasallam amna ko ci yowmal qiyam deg ba mbalkama nenako yow ya fay sama way ya fay sama ando wa kon ndekete yow ando gi fi la ba ca al akhirah adnak al akhirah yep dal sallallahu alayhi wasallam neena andando moy abubakar moy andanum aduna moy andanum al akhirah kon mom ajanam leron na wa lan motax na sayyidna abubakar mom sonal bopam ni ci jamu yalla sonal bopam ni ci denk la meñam ak yenen ak yenen yo xam do nako def ndax ñom dañu bëggul aljana ji yomb dañu bëggul di def le gëna yomb dañu bëgg nek ay royikaay ku bëgg nek royikaay nak do jël le gëna yomb nga ne ci rek motax gis nga niñ teñk seen bakkan teñk seen lamagne don te seen aljana leer nak ndax ko ne xam nañ sallallahu alayhi wasallam mom andandom ci aduna moy abubakar leer nañ waye nak neena tamit andandom ci alakhirah rawatina nak ci degam bobu nga xamanteni bi ko ca nan aljana nga jëm ko ca nan doto mar neena modi abubakar as-siddiq waye batay bokku na ci ay ngeneelam mom sayyidina abubakar masna jote ki di sayyidina umar nak ñaari gaay yi gënon ci l'islam ñaari mat ñi gën ci l'islam ndax man damay wax ni sa sallam mom bokul ci course bi mom wa mom doomu adama yep la gën mom gëna wut wa l'islam rek yëm ci waye lepp lu yalla bind sa sallam mo ci gën wa afdalul khalq jami'an ahmad kon mom bokul ci course bi bu ñëwé ci wa l'islam kan mo gën sayyidna abubakar moy ki gën ka ci rek moy sayyidna umar ñom ñaar nak mas nañ xulo xulo nañ de sayyidna umar mer lol ndax mom bu done sun jamono ci waxin dañ nan dafa tang diine mom dafa gaaw mer waye nak non la gaaw wacce tamit nak legi nak mu mer sayyidna abubakar top ko nako bal ma jegal ma ba ca keur ga sayyidna umar ubuntu ba wa mer ubuntu ba bay ko fofu sayyidna abubakar tit lol ñew ci sallallahu alayhi wasallam yentu sallallahu alayhi wasallam ne ah seen waji de tay xulo na de abubakar ngi di ñëru waye dafa xulo koku nak sayyidna abu darda mo ni koy netti neena ban toge ci jiray ba tuti rek sayyidna umar dal di joge keuram reccu la xew ñew ci yantam sallallahu alayhi wasallam ni mom dal jegal na ki da abubakar radiyallahu anhu sallallahu alayhi wasallam mer ci lolu xew dal di ni hal antum tarikuli sahibi muni waw ndax yeen mën leen ma bayil sama waji mën leen te genn sama waji bayileen ko ak man kon nga gis ni sallallahu alayhi wasallam mom dal di nay nek avocat sayyidna abubakar ci xulo boba mo ne de mang koy wax sayyidna abubakar mo ko nan ana kuntu aghlam munuko man de ma ton de sallallahu alaihi wasallam ma ton umar de waye tey sallallahu alaihi wasallam neena nagn ko bayel wayam ji waw lutax ñukoy bayel wayam ji neena ba ma ñewé ci makka man yeen dooma adamay gem len yalla gem len ni man mi ndawul yalla la neena ñepp dañ ko weddi won abubakar ne ko sadaqta wax nga deug de kon mo ne lolo tax du ko wéccé kenn nang ko bayil wayam ji bayil len ma sama waji kon lolé mo nga amon ci digënté Abubakar Omar kon ndaka kenen ko xamni ñew nga di dir mbag Abubakar sallallahu alayhi wasallam du ko nangul kon fam yegon ci sallallahu alayhi wasallam waccu ay bu reey la sayyidna ali radiyallahu anhu neena xéet bi dal ki ci gën ginaaw yantu sallam modi Abubakar ak Umar imam ad-dahabi mo nak li wax jojo de ci siyar muni hadha wallahi al-azim qalahu ali neena ginna ci yalla mu magmi yalla mu kawemi li de sayyidna ali mako wax de wa neena mako wax ñu doxal ko ci mom mako waxe sax ci kufa ci kaw min barba kon lola ni ñepp deg nañ ko waye amna nit ñoo xam nak tay ñoo nañu wax ni sayyidna ali mo gën Abubakar mo gën Umar mo gën diw mo gën diw sayyidna ki di imam ad-dahabi ne nañu ñu dey nit ñu reer lañu xamuñu liñuy wax ndax sayyidna ali gis nga limu wax te limu wax ni mu ni ñepp ko toxal moy ko wax ju wër kon fini jéxale modi sayyidna Abubakar ak gennam aduna wax yi bari ñew nañ ci nak ba ca dekk modi liñ netti ni al-harith ibn kalada moko netti neena mok sayyidna Abubakar dañu mësa bok reer bo xamni wala bok lek ci mo xam guddila wala beccëk waye dal yaqku la waaw neena mas nañu sekk lek go xamni yaqku la mok mom neena ñi lek bam yag al harith ibn kalal reko yo khalifa yantabi sallallahu alayhi wasallam yekkatil sa loxo giñna ni li ñi lek de dañ ko def toke toke at toke nañ ko toke at manam atum yalla lañ ci def toke toke joju ko ko lek bo defé at nga de la la ko wax de ni ko xamal ni man ak yow nak ñoy bok ben bis biñuy de lilo ko al harith ibn kala da waxon neenañ motax mok sayyidna Abubakar jëgëwun ci di febar ba genn aduna kon lool moy netti bu ñëkk bi benn netti bi sunya aisha radhiyallahu anha moko netti neena sayyidna Abubakar dafa ma sa sango ci bis bo xamni bis bu sedd guuy la neena nak bam sango loolé andil ko febar andil ko siburu ko nekk siburu ba def ak mom fukki fan ak juroom neena sayyidna Umar mo doon jité nit ñi wa sayyidna Uthman mo nekkon diw jappale ki sayyidna Abubakar ci li nga xamanteni bi modi jige ko lol lepp lu soxmul soxla mo andil ko ko ak di waxtaan ak mom neena ci diir bobu ci la genn aduna kon ñaari wax ñew nañ ci ak genn ko aduna kañ la genn aduna nak atum fukk ak ñett ci gaday gi nga xamanteni bi tok na ci jall bi tok na ci khilafa gi ñaari at ak li di téméri fan dañu wax lool am ñu ni ñaari at la ak ñenti wër yu manki ñenti fan ñaari at ak ñenti wër yu manki ñenti fan am ñu ni lool la tok ci khilafa gi bu ñu wé ci hadith bi nak ci ak gattal rek lim waxon ni li di lamagn dal moko tek lako nakari ah sayyidna Abubakar bu nekké ni salamagn mo la tek ben ci lila nakari wala fuk wala témèr ñun dé tek nañu ay témèr témèr nakar ay jinni nakar ay témèr témèr musiba ndax kat sun jamono mom li fi lamagn di liggéey mo gëna bari lam doon liggéey sen jamono yeen la ngeen doon na ci tuddu yalla ak diko jaamu mo upp ñun liñ nekk kon lola bu ko waxé ci jamono jojja ah mbassa ñun kon de ñun mom xamna ni ñoo gëna metlé luñ sun lamagn di tek waye am nak ñuko yek am ñoo xamni yeguñu ko kon ki di sayyidna Abubakar mom ba sayyidna Umar duggé ci mom fekk ko mu japp lamagn wa diko moytu lo mu lor ko mom lamagn ak sayyidna Abubakar fam yegon ci ngeenel diine jak ragal yalla ga xam xam ba lola lepp tereewul muy def li ah kon lolu won nañu ne lamagn amna bala ak musiba bu ci nek motax jele nañ ci sayyidna Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena jambi de bu xeye ter yep xeyando bu ci nek ni lamagn ah ñoni muslu ci sa musiba ak sa bala ragal yalla de ragal yalla ci ñun fa xel ba nga jup bo jube xoc ñun ñu jup xoc waye so dengé ñu deng yow lamagn bo jube ñu jup waye so dengé ñu deng lool la ko ter yi di wax mom lamagn koku imam abul walid al baji bi nga xamanteni bi kangal la ci ngeeru malik moko andi ci sharam bi di al muntaqa xamanteni bi tere imam malik la ci don sharah kon xamna dañuy deyelo lol bu tere bi ni ñew assalamu alaykum wa rahmatullah